znalosti znamenají moc a je třeba, aby tuto moc převzal lid. Když tedy každý v míře svého pochopení pracuje pro sebe a své zájmy a v míře svého nepochopení pracuje pro toho, kdo ví a chápe více. Proto každý člověk musí rozšiřovat míru svého vědění, tedy znát a chápat více. No a proto je nezbytné vědět, jak se společnost řídí. A tedy takové znalosti existují pouze v jednom zdroji, v dostatečně všeobecné teorii řízení a koncepci sociální bezpečnosti. Studujte tedy tlusté práce a tlusté knihy vnitřního prediktoru Sovětského svazu a buďte tedy samostatní v chápání politiky i v chápání okolního světa. Buďte samostatní při realizaci vlastních zájmů ve svém životě. Vážení přátelé, milí posluchači, tato relace vznikla díky vaší pomoci, díky vašim dobrovolným příspěvkům. Děkujeme. Toto je jediný způsob, jak zůstat svobodným vysílačem CS. Nuž, dámy a pánové, já vás zdravím a vítám. Živě máme tedy sobotu 26. června roku 2021. Je 21. hodina a teď koukám 7. minuta, mi tady naskočilo na ukazateli, takže by nám měla odbíti. A my se tady jdeme kouknout živě, ale samozřejmě pokud máte jiné aktivity, vím, že je sobota, víkend, nebo sonela, jak by to chtěli počeštit. Jak bychom měli říkat víkendu tomu klidu, tak ho trávíte jinak a jinde, takže samozřejmě vím, že budete naslouchat i když tak ze záznamu, takže nahrávání běží, všechno běží. Koukneme se tady na poslední a nejnovější to díl nebo analytického pořadu Fondu konceptuálních technologií, kterým se samozřejmě provází Valery Viktorovič Pjakin. No už ale na začátek samozřejmě potřebuji sdělit i to, že ty analytické knihy, ty tlusté knihy, tlusté práce, ať už to tomu tedy zase bude někdo říkat vnitřního prediktoru SSSR, ale ne tedy Sovětského svazu, to jsem tam špatně řekl, tak samozřejmě můžete najít knihy Valery Viktorovič Pjakina z té čtyřdílné série O světě křivých zrcadel. První a druhou část už dávno máte na stránkách https://zakazanevzdelanie.cz. Když si zadáte do vyhledavače jakékoliv platformy zakazanevzdelanie.cz, tak vám to samozřejmě najde. Budete tam mít tyto dvě knihy, budete tam mít i Bůh synergie, budete tam mít samozřejmě i knihu Nikolaje Viktoroviče Starikova, kdo přinutil Hitlera přepadnout Stalina, abyste věděli, kdo, co, proč a jak tam tahal za nitky a jak skončila první světová válka, proč bylo zaděláno na druhou světovou válku, proč bylo potřeba najít někoho, jako byl Hitler, kdyby nenašli přímo jeho, najdou si zase někoho jiného. Zkrátka, takhle se to točí s tím světem. Tak a pana Freska, Žaka Freska, který se dožil tedy 101 let, než myslím před dvěma lety zemřel tento sociální inženýr, vědátor, výzkumník Da Vinci 20. století, jak se mu přezdívalo, jeho projekty Vínas a další. Takže na to se koukneme ohledně té války, abyste věděli, co se dělá, co se děje. Ale teď se koukneme tedy na Fond konceptuálních technologií, který nám tedy uvádí pořád otázka a odpověď. Takže moderátor klasicky zdraví a vítá Valery Viktoroviče Pjakina a přeje mu tedy dobrý den. Pan Pjakin odvětí, že tedy také zdraví a přeje dobrý den. No už a moderátor navazuje a já jsem si tedy teď uvědomil, že jsem tam mohl dát do podkresu ty solfeggio frekvence, že ano. Aby jsme je tady měli, abych to neměl jenom ten suchý můj hlas, aby jsme se koukli, kde má Martin ty všechny solfeggio frekvence. No. Baborať. Někde tady budou. No, tak teď je jako na potvoru nemohu najít, protože asi tuším, že jsou To je někde jinde, Martine, ale tady je teda taky nevidím. Všechny jsou fedžího frekvence, takže to je teda se sakramensky divné. Nuž, ale jdeme se na to kouknout. Hlavní a prakticky jediné téma tohoto pořadu bude Petrohradské ekonomické fórum, které se uskutečnilo, myslím, na přelomu května a června, teď tedy letošního roku 2021. A budou tam zase velice důležité otázky und odpovědi a bude to rozebráno velice dobře. Takže zdravím naše vážené diváky, posluchače a kolegy ve studiu, říká moderátor. Dnes je tedy 7. června roku 2021. Minulý týden skončilo tedy 24. Petrohradské mezinárodní ekonomické fórum. Hlavní otázky byly pokládány právě k této události, a to především na Putinův projev a jeho odpovědi na tomto fóru. První věc se týká otázky položené moderátorem. Cituji ze stenogramu z oficiálního, tedy prezidentova, webu. Ale cituji, ale ono je to tak, že stávající plynovod živí celé regiony Evropy. Zcela nedávno ukrajinský prezident řekl, že... A Putin skočil tedy novináři do řeči a říká mu, vy si myslíte, že musíme všechny živit? Jsme snad povinni všechny živit, nebo co? Jak komentujete tuto událost? A pan Pěkný na to říká, no jo. Pro začátek je třeba tedy zmínit tu skutečnost, že proběhlo tedy standardní formou toho Petrohradské ekonomické fórum mezinárodní. Nebylo tedy vedeno nějak online, ale v režimu tedy přímé osobní komunikace a toto mezinárodní fórum. Už jen organizace takového fóra je fakticky jasné znesení nároku na uplatňování vlastní globální politiky na základě vlastní konceptuální moci. Ta otázka, kterou jste položil, se týká právě toho. Nehledě tedy na to, že se to zdá být jasné. Jsme snad jako Rusové, Rusko, Rusia povinni všechny živit? Je to jasné ohlášení toho, že Rusko dál nehodlá trpět to místo, kterému bylo vyčleněno v globálním řízení. Vladimír Putin skočil tedy moderátorovi do řeči. A jakou on právě pokládal otázku? Že si pan Zelenský stěžuje, že, a to bez příjmů za tranzit ruského plynu, nebudou mít na Ukrajině dostatek příjmů na vydržování své armády. Oni prý tedy s námi válčí s Ruskem. Reálně však zabíjejí civilisty na Donbasu, ve své zemi lidem dělají peklo. Stát jako takový tam není, je to absolutní ruina. Všechno tam řídí americký velvyslanec. A teď jsou ještě nespokojeni s tím, že z Ruska budou dostávat méně peněz? Takže oficiálně s námi válčí a jsou nespokojeni s tím, že od nás nebudou dostávat více peněz, nebo budou spíš dostávat méně. Takže oficiálně s námi válčí, jo? Zdálo by se to, že to je schizofrenie. Jenže jsou to faktické reálie současného světa, dámy a pánové. Realita postavení Ruska v současném světě. A na tu Putinovu otázku, jsme snad povinni živit všechny, jsou tedy dvě odpovědi. První je odpověď tedy, řekněme, suverénního státu. Nejsme povinni nikoho živit. My máme vlastní stát a pokud se někdo chce živit ze spolupráce s Ruskem, ať s ním naváže vzájemně výhodné vztahy. A druhá odpověď? Ano, jsme povinni. Že ano, to by zase řekl nesuverénní stát lokajský, třeba jako Česká, Slovenská republika a jiné. Tak, a na základě čeho tedy, tak to uvozuje pan Pěkin. Na základě totiž postavení Ruska v současném světě. Tvrdí nám jako Rusům, že Rusko prohrálo studenou informační válku, proto přece Samantha Paulová řvala v OSN na našeho Čurkina, když na něj řvala, vy jste prohráli studenou válku, tak co si to tu dovolujete? Chtít se chovat jako suverénní stát? Na jakém základě? No... Právě na tom základě, že jsme prohráli studenou válku, v úvozovkách, na tom základě, že jsme byli v 90. letech fyzicky okupováni. Vladimír Putin přece mluvil o tisícovkách lidí, kteří pracovali v Čubajsově úřadu a rozhodovali o tom, kdo bude oligarchou a kdo ne. Kdo bude vlastníkem, aniž by sám pracoval, byť i jen jediný den. To všechno přece vytvořili sovětští ruští lidé svou hrdinou prací. A najednou o tom začal rozhodovat americký úředník? Tak hele, toho si teď vlastníkem, támhle toho podniku. No. Tak se na to podívejme. Na jakém základě? On si to snad někdo na to viděl z těch lidí? Takže když díky absolutní zradě partajní sovětské nomenklatury Sovětského svazu velmoc číslo jedna přestala existovat, tak stejná partajní nomenklatura sovětská s radostí a s výskokem tedy provolala. A mimochodem někdo v letopisech napsal, že my sami normálně žít neumíme, říká pan Pjakin. Byli jsme velmocí a stali jsme se surovinovým přívěžkem, protože někdo si přál stát se otrokem. Vždyť v jejich hodnotovém systému, no. Třeba pro toho Michaila Gorbačova opěvovaného, že jo, teď mu bylo kolik, 80, 90, ani nevím, měl nějaký narostky, že jo, Miška Gorbačov. Pro něj osobně je vrcholem třeba 100, že jo, hodnotový systém, že mu páníček umožnil hrát v reklamě na pizzu. A je to prý daleko důležitější než to, že řídil stát, který byl ve světě velmocí číslo 1. Tak, to je pro něj tedy něco neporovnatelného. Tento jeho největší životní úspěch, že mohl řídit velmoc číslo 1, to byla jen taková nedůležitá epizoda, bez významu, jen stupínek k tomu vytouženému postavení moci sloužit páníčkovi. Taková byla veškerá tedy partajní sovětská nomenklatura, která zaprodala Sovětský svaz. A připravovali ji na to velice dlouho. Po Stalinově smrti musela proběhnout chruščovská břečka, tedy tání, brežněvovská stagnace a potom její aktivace díky gorbačovské přestavbě. Pěrestrojka, že ano? Celá desetiletí si připravovali tu nomenklaturu a tu situaci vůbec. Probíhala vzájemná součinnost se západními tajnými službami. KGB spolupracovala s americkou CIA, aby připravila budoucí kádry, které tuto zemi zaprodají. Naši zemi a zaprodají ještě jednou. A udělají z ní zdrojovou surovinovou základnu. To je vše, co je učili. Čubajze to učili ve Vídni, Glazjeva to učili ve Vídni a stejně jako Uliukájeva, Avena a mnohé další. Učili je tam totiž američtí odborníci, jak mají správně sloužit Spojeným státům americkým. Připravovali z nich kvalifikované lokaje. A aby dosáhli tedy tohoto postavení lokajů, nelitovali ničeho, ani svého státu. A všechno rozložili. Ale jak... Už jsem o tom mluvil. Odstranili památník Dzeržinskému. Přitom Dzeržinský, tedy prostřednictvím Čeky, vyřešil hlavní problém. Ten hlavní. On se postaral o bezprizorní děti. Zajistil jim vzdělání a celé dětství. A když ten památník odstraňovali, tak tím i hned dali v Rusku najevo konceptuální vztah k budoucnosti samotného Ruska. Ve smyslu, vaše děti nečeká žádná budoucnost. Cože to říkal Porošenko? Naše děti budou v teple a v pohodlí, budou chodit do školy a vaše se budou schovávat ve sklepeních a ve sklepích. Samozřejmě myslel děti z Donbasu, ano? A Stankevič, který to odstraňování památníků zařizoval, tím dal také najevo něco. Řekl, na západě budou děti žít v blahobytu a tady v Ražce budou ruské děti žít ve sklepech. Ražka, to je hanlivé označení Ruské federace nebo Ruska obecně. Mám poznámka ode mě. To tím řekl tedy pan Stankevič. A zdálo by se, že něco takového určitě říci nemohl. No, já mám na mysli, že to dával najevo svými činy, slovy to samozřejmě veřejně nevyhlásil a nevyjádřil. Ale když došlo k tomu střílení v Kazani, tak co navrhoval právě génius Stankevič? Ten milovník dětí, který tak nenáviděl památník Dzeržinskému? Vždyť on řekl toto, cituji zase. Je nutné školy rozdělit na sektory a jakmile někde zazní výstřely, stačí zmáčknout tlačítko a mříže všechno uzavřou. No, dámy a pánové, Stankevič, milovník dětí. Tak se logicky zamyslíme, jo? Tak především, říká pan Pěkin, ten, který chce provést teroristický útok, ví, že je škola vybavená, když tak podobným systémem, tak bude přemýšlet dříve, než tam vstoupí, jak se potom dostane i ven. Ale i kdyby ho takový systém překvapil, tak se zbraní v ruce a určitými zkušenostmi se odtud dostat dokáže. Za to ty děti, které tam těmi mřížemi uzavřou, tam budou jako zvířátka v kleci připravená k odstřelu. Budou tomu maniakovi vydány na milost a nemilost. A toto navrhl Liberast, který nechal odstranit památník Dzeržinskému, aby ten zmetek mohl ty děti pozabíjet ještě snadněji. Nikam by neutekli a on by je v té kleci jednoduše postřílil. Tak takový lidé s takovou mravností rozložili ruský stát, rozvrátili světovou velmoc číslo 1 Sovětský svaz a pak také Rusko a předali ho do otroctví, krabování svým zahraničním pánům. O tom, jak je náš biznis začleněn do západní ekonomiky a jak je ta naše ruská ekonomika řízná ze západů, no o tom už psal i mluvil kdekdo. Dokonce i podnikatelé a biznismeni, že ano. Dokonce i samotní oligarchové o tom mluví. To je prostě očividná věc. Náš stát proměnili ve zdrojovou základnu svými zdroji zásobujících pak západ. A začali náš stát rabovat. Okrádali nás USA, okrádala nás Evropa, ostatní byli odsunuti od zdrojů. Něco ve smyslu, to není nic pro vás, tohle je všechno naše. Všechna ta nejšťavnatější soustíčka ze Sovětského svazu a Ruska jsou jenom naše. A není důležité, v jakém státě bez suverenity sformovaném na území Sovětského svazu se ty bohaté zdroje nacházely. Všude se té kontroly zmocnily ty, koncerny. Nadnárodní koncerny. A moderátor říká, korporace? Ach, ano, říká pan Pěkin, děkuji. Nadnárodní korporace, ano. Když si podělili to nejsladší nebo ta nejsladší sousta, když si mezi sebou rozdělili, kdo a co bude vykrádat, tak zařídili přece ještě další věc, aby Rusko živilo ty, kteří ho budou následně zabíjet a kteří na tom také teď už pracují. Turecko poslalo svůj specnaz bojovat na našem Kavkazu ve dvou čečenských válkách. Turečtí vojáci si trénovali na našich zajatcích, jak vést výslechy, řídili tam přímo ty čečenské teroristy. Tím mám tedy na mysli podle místa, kde bojovali, takže se jednalo, protože se vlastně jednalo o stejnou mezinárodní sebranku, která válčí v Sýrii a nebo kdekoliv jinde na světě. A ve stejné době Rusko s Tureckem uzavíralo ty nejvýhodnější kontrakty a umožnilo Turecku vybudovat si jeho turistický biznis díky ruským turistům, kteří tam zase jezdili a letali. Turecko tedy válčilo proti Rusku, reálně válčilo, a my jim k tomu poskytovali zdroje, aby tedy mělo Turecko hezky z čeho žít. Všechny ty postsovětské státy, které Rusko vydržovalo, jsou vydržovány i nadále. V jiné trošku podobě, už ne v takových objemech, ale trvá to zkrátka i nadále. Samotný ten princip, dáme si studenou kávu, protože už vychladla. Za Stalina se regiony rozvíjely. Nedá se říct, že nějak zrychleně, fakticky se rozvoj těch regionů vyrovnával. Někdy to tedy spělo kupředu rychleji, to vybudování infrastruktury, výroby a zlepšování životních podmínek a jinde se to spíše se jen dopopohánělo. Docházelo k postupnému vyrovnávání celého státu. Ty podmínky se vyrovnávaly, ale s příchodem trockistů začal být formován systém, za kterého na úkor Ruska začala být zajišťována kořistnická spotřeba elit z těch národních strojů. Lidé jako takový fakticky tedy nic z toho neviděli. Jen v rámci existence jednotného svazového státu a díky přerozdělování byly všechny svazové republiky zásobovány ve vyšší kategorii než samotné Rusko, které vydělávalo ty dolary, za které se to spotřební zboží zase nakupovalo. A kterým ovšem byly v první řadě zásobovány republiky, okrajové, co se trhly, a na zbytkovém principu pak samotné Rusko. A toto přebytkové financování regionů na úkor Ruska umožnilo jejich národním elitám, aby se separovali a sformovali v protiruskou národní elitu v uvozovkách s kořistnickým vztahem k Rusku. A když se Sovětský svaz zhroutil, tak Rusko donutili dál vydržovat tyto elity v jejich spotřebě a umožňovat tedy fungování národohospodářských komplexů státečku bez suverenity na úkor Ruska. A Rusko to dělá stále ještě dál. Proto také na té Ukrajině nejsou až takový debilové. Vědí, že Rusko je povinno jim to dávat a přepravovat přes ně plyn. A proč je to musí Rusko dělat? Protože to bylo zhora nařízeno. Pán to rozkázal. Pobaltí vydržujeme, tedy už v menší míře, protože Putin to postupně omezuje. Stejně jako tedy ale i Gruzii, kde jsme to také trošku omezili, říká pan Pěkin. Takže takhle to funguje. Počkat, já tady potřebuji ale stáhnout svá sluchátka. Tak, teď je to lepší. Slyšeli jste, že zvoní telefon, nevím, kdo volal, když tak po pořadu nebo v pauze se tomu budeme věnovat telefonu, jo? Tak. Všechny žijí ty státy postsovětské díky Rusku. A v tomto světovém zřízení, kde bylo Rusko tím poraženým státem, jsme byli povinni to zkrátka dělat. Všude to po troškách omezujeme, ale v podstatě ty republiky dále tedy vydržujeme. A najednou hlava státu, ruský gosudar, prohlásí, že nejsme povinni nikoho živit. To je zásadní výzva týkající se přestavby světa, k přehodnocení pozice Ruska ve světě, k tomu, že Rusko už není tím poraženým státem a žádné kontribuce už platit nebude. Rusko tak v tichosti poslední dobou už všechny ekonomické vazby navazuje a nyní to bude dělat zcela otevřeně jen na vzájemně výhodném základě a v zájmu Ruska. To je velice důležité prohlášení. Důležité. No, a když si řeknete, a co ta plánovaná schůzka Putina s Bidenem? Všichni se na ní připravují, že jo, útočí na nás a Putin najednou řekne, ne. Rusko je subjektem globální politiky a to nejen takhle nějakým, ale konceptuálně mocným subjektem. A proto to, pánové, je tak, že budete muset s Ruskem počítat. Ha. Nuž a najednou z dalších otázek, týkajících se z údajného zasahování Ruska do amerických voleb a reálného vyšování se USA přes jimi kontrolované v Rusku působící struktury do ruských voleb i voleb v jiných státech. Vladimír Putin v souvislosti s takzvanými neschodami z USA odpověděl toto, cituji. Vy jste mluvil tedy o neschodách? My nemáme nic proti USA a oni mají proti nám jen to jedno jediné, že chtějí brzdit náš rozvoj a toto prohlašují veřejně. Všechno ostatní se od tohoto, tedy jejich postoje, odvíjí, jak to omezení v oblasti ekonomiky, tak i pokusy ovlivňovat vnitropolitické procesy v ruské zemi s oporou na ty síly, které uvnitř Ruska považují za svoje. To je celý ten problém. K konec citace pana Putina. On pěkně říká, tato otázka nás tedy jen vrací zase k tomu, o čem jsme mluvili v souvislosti s tou první otázkou. Je to přece tak. Rusko proti nikomu nic nemá. Pánové, pokud něco chcete, tak se s námi pojďte dohodnout. To přece není nic proti ním nikomu. Zatímco oni zase mají podmínku, ale vy jste povinni nás vydržovat. No, v dané situaci Nikita Chruščov říkal, cituji, mezi námi je jen jedna nejasnost, kdo koho pohřbí. Konec citátu. No a my máme, tedy my nemáme vůči USA žádné nároky. Zase ve stylu, pánové, budujte svůj stát, to není problém. Chcete s námi spolupracovat? Dobře, tak budeme spolupracovat. A co od nás chcete? A proč nás tedy prohlašujete za nepřítele? A za nepřítele nás jako Rusko označují právě proto, že žádnou reálnou hrozbu pro USA neznamenáme jako stát. Ale když nás obvinují z jednoho, z druhého, ale i desátého, tak si tím řeší své vnitropolitické úkoly. Nemusí přemýšlet totiž o tom, že by Rusko pro ně představovalo nějakou hrozbu, ale když někdo prohlásí za ruského agenta, nebo někoho prohlásí za ruského agenta, nebo se něco děje kvůli ruským hackerům, tak si mohou díky tomu pořešit v uvozovkách své vnitropolitické úkoly, své vnitřní klanové šarvátky, jenže na základě toho ničeho nezosáhnou. Zkrátka jim to nevyjde. A Vladimír Putin řekl, že dané uspořádání světa dále akceptovat nebudeme. Opět. Hindenburgcí tedy s důrazem na to, že už jsme se stali subjektem jako Rusko globální politiky. Dosáhnou tedy opět jen toho, tito rejpalové, že budou něco vykřikovat, něco žvanit, ale to bude tam a Rusko bude se zbytkem světa tady. To je všechno. Právě proto Vladimír Putin řekl, že my nic proti ním nemáme, že jsme připraveni se dohodnout. Opět citace. Nevím tedy, jestli to je zase z toho prezidentského webu, tyhle ty citace z toho stenopisu, anebo jestli je to volná formulace pana Pěkina. Takže jenom citát. A pokud vy nás z něčeho obvinujete, abyste si vyřešili své vnitřní problémy, jste tedy jako brouci ve vaší hlavě a bojujte tedy s těmito brouky sami. V rámci tohoto Petrohradského ekonomického mezinárodního fóra se Vladimír Putin také v režimu videokonference setkal se šéfy předních světových informačních agentur, kde totiž prohlásil následující, cituji, víte, v čem je problém? Já vám to povím, jako bývalý občan bývalého Sovětského svazu. V čem spočívá problém impérií? Zdá se jim, impériím, že jsou tak mocná, že si mohou dovolit malé přešlapy a chyby. To nic není. Tyhle si koupíme, tam ty vystrašíme, s těmi to se dohodneme, tam těm dáme korálky, těmhle pohrozíme vojenskými loděmi, že ano, letadlovými a jadernými ponorkami a tím se problémy vyřeší. Jenže počet těch problémů stoupá pro USA a jednou nastoupí chvíle, kdy už si s nimi poradit nedokáží. Jo? A USA se jistě kráčí jistou chůzí a pevným krokem přímou cestou Sovětského svazu. Tak. Tady je potřebné trochu upřesnit to, co řekl Kosudar, říká pan Pekin. To ovšem ani tak nesouvisí s tím, že by Vladimír Putin něco nechápal, ale spíše s tím, že se jednalo o rozhovor, o mluvené slovo, takže něco řešeno bylo a něco už zase třeba ne. O tom, že USA kopírují cestu Sovětského svazu algoritmicky, O tom tady mluvíme už dávno. A právě o tom mluvil i Vladimír Putin. Ale jsou-li USA, Spojené státy americké, analogem Sovětského svazu, nebo ne, to zůstalo nevyřčeno. A to je velice závažná a důležitá otázka, protože ty události, které probíhají v USA, jsou algoritmicky stejné. Jsou vidět řízené kroky. Z nich je vyvoláván deficit, stejně jako tomu bylo u nás v Rusku. Nebo v Sovětském svazu, že ano. U nás byla přehlídka suverenit, u nich nastává přehlídka suverenit a mnoho dalšího. Tam jsou klanově korporativní červátky, stejně jako byly u nás v Rusku, a vedly nakonec k rozpadu státu. Zdálo by se, že je to jedno a to samé, ale je to jen o řízení. Ano. No a řízení se buduje na informační určité, řekněme, a také materiální základně přeci. Takže tam i tam bylo vše připraveno, to ovšem vůbec nedosvědčuje, že by se jednalo o analogii, jak v Sovětském svazu, tak teď v USA. Podoba v těch procesech samozřejmě je, něco je stejné, ale že o žádné analogii se absolutně jednat nemůže. S čím to souvisí? No, v poslední době tak či onak vystává otázka, co to vlastně je to impérium. Zda byl Sovětský svaz impériem, o těch věcech se tak jako tak diskutuje, mluví se o tom, ale definici impéria dát nedokáží. A proč? Protože se pokoušejí impérium hodnotit jako jakousi dánost, aniž by hodnotili podstatu jeho obsahu, řídící podstatu. Ale pokud se z hlediska řízení podíváme na procesy, které probíhají ve složitých sociálních supersystémech, mezi které patří samozřejmě i impérium, tak uvidíme, že jsou impéria a impéria. Impérií prvního typu. Těch je velké množství. Zatímco impériem druhého typu je jen Rusko, potažmo Sovětský svaz. A srovnávat je mezi sebou jednoduše není možné. Impéria totiž prvního typu sama hynou, jakmile se zdrojově vyčerpají. Zatímco Rusko, Ruské impérium, Sovětský svaz, byly rozloženy v důsledku globálního spiknutí zvnějšku za současné usilovné práce uvnitř státu, zcela konkrétních vládnoucích elit, které stát k tomuto pádu připravovaly. Ale vzhledem k tomu, že Rusko je budováno na jiných základech, tak se neustále jako fénix popela rodí znovu a znovu. Jen se podívejte, kolik impérií bylo. A žádné se neudrželo. Zatímco Ruské impérium se obrodilo v podobě Sovětského svazu, ten pak rozložili, ale Rusko povstává znovu. A co je tím motorem? Dalo by se říci, anebo musíme zmínit, že globalizace je proces koncentrace řízení výrobních prostředků na planetě Zemi, který nelze zrušit ani zakázat. Je to objektivní proces, ale zatímco globalizace je proces objektivní, tak ale řízení tohoto objektivního procesu má subjektivní charakter. O globalizaci je fakticky možné v krajních podobách realizovat, tedy je jí možné realizovat dvěma způsoby. Buď vybudovat meziregionální konglomerát, nebo mnoho regionální blok. Jen těmito dvěma způsoby. Tak tedy. Mezinárodní konglomerát je složitý sociální supersystém vznikající v důsledku koncentrace řízení regionálními centry prostřednictvím likvidace jejich řízení na základě plné funkce řízení a integrace jejich úlomků tím právě koncentrujícím lídrem. To, aby jsme tomu rozuměli, znamená, že něco je likvidováno a něco nadřazenějšího do sebe tyto úlomky pak pohlcuje. To je meziregionální konglomerát. Všechna impéria známá nám z dějin, a zdůrazňuji, že s výjimkou Ruska, Sovětského svazu, byla mezinárodními konglomeráty ta impéria, které jsou vždy budovány na základě jednoho a toho samého principu. Vše to probíhá vždy tak, že jedno regionální centrum řízení získá kolosální rezervu stability v porovnání s ostatními centry řízení v dosahu, řekněme, vznikajícího konglomerátu. Když ostatní regionální centra řízení nemají takovou stabilitu řízení, jako je toto centrum, jen se třeba podívejte na Řím a římské impérium. Turecko v Osmanské říši. Jakékoliv impérium můžete posuzovat právě tímto způsobem. Na základě nebo a následně je tedy rezerva stability řízení každého z těchto ostatních regionálních center plánovitě snižována zase v porovnání se samotným mezinárodním nebo meziregionálním centrem koncentrace řízení. Jejich rezervu stability určuje toto meziregionální centrum. Združený intelekt tohoto mezinárodního meziregionálního centra zaměňuje potenciál souborného tedy intelektu, včetně všech regionů, pod jeho kulturou a těch regionů, které pohltil. A periférie meziregionálního centra v případě potřeby plní roli generátoru autosynchronizace bezstrukturního řízení. No. Máte z toho těžkou hlavu? Nemějte. My se za chvilku koukneme na další. Já vám tam teď pustím nějakou písničku, co jsem si tady připravil, solfeggio frekvence típu. Jo, a dáme si Rusko, v čem je tvoje síla. Tak jdeme na to. A také pana Jacques Fresca. Příjemný poslech.
Христом до скончания века. восхищены, я думаю, что они не только восхищены футболом, а восхищены нашей страной. И это, наверное, большой праздник, и мы должны гордиться этим. Спасибо.
Když jsem byl mladík, vyrůstající v New Yorku, odmítl jsem složit přísahu věrnosti vlajce. Samozřejmě mě poslali k řediteli. Ten se mě zeptal, proč nechceš složit přísahu? Každý ji skládá. Řekl jsem, každý kdysi věřil, že země je placka, ale placatá kvůli tomu není. Vysvětlil jsem mu, že Amerika za všechno, co má, vděčí jiným kulturám a jiným národům. Že bych tedy raději přísahal věrnost zemi a každému na ní. Netřeba dodávat, že netrvalo dlouho a ze školy jsem odešel. Zařídil jsem si laboratoř ve své ložnici. Tam jsem se začal učit o vědě a o přírodě. Tehdy jsem si uvědomil, že vesmír je řízen svými zákony a že člověk i s celou společností není z těchto zákonů nijak vyčleněn. V roce 1929 přišel pád, který zahájil to, čemu teď říkáme, velká hospodářská krize. Přišlo mi nepochopitelné, že miliony lidí byly bez práce, bez domova, trpěli hladem, zatímco továrny zůstávaly na svém místě. Zdroje byly nedotčeny. A právě tehdy jsem si uvědomil, že pravidla této hry na ekonomiku jsou ve skutečnosti neplatná. Krátce potom přišla druhá světová válka, kde se různé národy střídaly v systematickém ničení jiných národů. Později jsem spočítal, že veškerá ta destrukce a plýtvání zdrojů pro potřeby této války by pohodlně stačily na pokrytí všech lidských potřeb na planetě. Od té doby jsem s úžasem sledoval, jak lidstvo režíruje svůj vlastní zánik. Sledoval jsem, jak ve jménu trhu za účelem dosažení zisku neustále plýtváme a ničíme vzácné a omezené přírodní zdroje. Sledoval jsem, jak se snižují hodnoty společnosti až na samý základ nepřirozenosti materialismu a bezduché konzumace. Sledoval jsem také, jak finanční giganti ovládají politické struktury u takzvaných svobodných společností. Na světě jsem již 94 let a obávám se, že můj pohled na něj je stejný jako před 75 lety. Je čas skončit tyhle sračky.
Tak, tak, tak. Kasířské myšlenky, samozřejmě. Jacques Freska. A teď tedy na Petrohradském ekonomickém fóru kacířské myšlenky samozřejmě na Vladimíroviče Putina. Takže se na to jdeme kouknout i dále. Nuž, koukneme se na to. Future by Design s českými titulky jsem vám dal. Doufám, že to je s českými titulky. Hnutí Zeitgeist, možná je to tam i tam, jo, tak přímo je to dabováno od hnutí Zeitgeist ČR, máte na YouTube, odkaz jsem vám dal do popisu dnešního pořadu. Samozřejmě seženeme někde ještě ty proslovy, projevy pana Putina, ať z toho ekonomického fóra nebo odkud jinut, protože bude zajímavé se o ně podělit s vámi, počítám. No už, a my si tedy koukneme na další. Pojďme se kouknout, jak to strukturní a bezstrukturní řízení probíhá v praxi. A jak je to s těmi impérii? Jsou USA tedy impériem? No, na základě formálních příznaků ano. Jedná se však o projektově zkonstruované impérium. Projektově zkonstruovaný stát, který s ohledem na svou podstatu existovat nemůže. Je to fakticky failed state. Je, co to tady povídáte, zase slyšíme. Takovej velký stát, který už ani více státem být nemůže, a on prý, že je to failed state. Už je tu 200 let a prý failed state. Něco jako selhávající stát nebo stát, který selhal, padlý stát, to by bylo zase fallit state, ale fail je chyba, takže jakoby chybující stát, selhávající stát. Takže 200 let existence pro stát, který byl sformován z nuly, vůbec nic neznamená. Pojďme se podívat, jak byl získán. No, my teď přece žijeme v Pax Americana, proto vše hodnotíme ve světle amerického impéria, dámy a pánové, jo. Tak, já to zase tady potěším, picnem to někam sem. Takže, kde byla získána taková kolosální rezerva stability v porovnání s dalšími centry koncentrace zřízení, regionálními centry tedy řízení? A jak byl rozvrácen Sovětský svaz? Přece nám neustále tvrdí, že Spojené státy jsou státem imigrantů. Jo? Takže USA najednou z ničeho nic začaly získávat odborně připravené kádry z celého světa. To znamená, že se tam rozjeli různí vynálezci, odjeli tam různí podnikaví lidé a najednou se tam objevily i zdroje, aby mohli své ideje tedy realizovat přímo tam. To znamená, že u sebe doma je realizovat nemohli. A tam v USA se objevily zdroje. Někde už jsme tedy se s něčím takovým přeci setkali. V polovině 14. století, kdy byla Evropa sužována feudálními válkami, kdy se tudy prohnal mor, se najednou z ničeho nic podnikaví lidé z Evropy rozjeli do jakéhosi Holandska, které do té doby nebylo považováno za žádný stát a sformovalo se tam tak centrum koncentrace řízení. Je třeba podotknout, že přibližně ve stejné době a přesněji potom v 15. století započal proces zakuklení Číny, která tak měla spotřebovat imperiální stabilizační zdroje a následně se zhroutit pod tlakem faktorů vnějšího prostředí a vnitřních problémů. Potom následovaly v Číně opiové války, kde bojovalo 20 000 intervenčních vojáků a milionové čínské vojsko proti nim nic nezmohlo. A jdeme dále. Teď už jsme dospěli do 19. století, ale my teď mluvíme o USA přeci. Když se podíváme na všechny velké projekty, jako je například vesmírné odvětví, tak celé to vesmírné odvětví v USA se rozvíjelo přesně v takovém rozsahu, v jakém ho dokázali zajistit trofejní Němci. A jakmile došli trofejní Němci, byl to i konec jejich vesmírného programu USA. Potom bylo nutné předat velký objem technologií ze Sovětského svazu, aby Američané dál byli pokládáni za stát s vesmírným odvětvím, než se zhroutí Sovětský svaz. A jak ty informace, jak ty technologie USA získávaly? No, jen si to vezměte. Před první světovou válkou byly Spojené státy americké jen takovým regionálním státem, ale na první světové válce vydělali, rozvinuli díky ní svůj průmysl a získali větší politickou váhu. No, a za druhé světové války už vyšly USA jako plnohodnotný subjekt globální politiky, staly se centrem koncentrace řízení. Takže se reálně proměnili v meziregionální centrum řízení. Už se sformovali v Pax Americana, ne až tedy, když byla vyhlášena Monroeova doktrína vybudování Pax Americana, ale už tehdy na základě výsledků právě druhé světové války. A když byl rozložen Sovětský svaz, tak čeho se jeho úlomky staly součástí? Opět toho meziregionálního konglomerátu Pax Americana vešli přímo do toho impéria. A jaká je rezerva stability řízení v každém tom jednotlivém státu, který je pak součástí Pax Americana? No přesně taková, jakou mu určí Spojené státy americké. Proto se také velkoukrové modlí k ním. Slunce přece vychází ve Washingtonu, že ano. A kolik u nás lidí se k ním modlí? A kolik elit? K tomu Washingtonu, DC? Kolik poskytnou zdrojů k řízení? Tolik jich bude. A najednou se Rusko díky svým zdrojům znovu stává centrem koncentrace řízení, přičemž alternativním, a navíc začalo obnovovat svou státnost, stát a také svou suverenitu. A jak to dnes funguje s USA? No, jak v USA nařídí, tak všichni přece hlasují. Ne? A jaký je rozdíl v tom, co si myslí ve Francii, v Německu, v Dánsku, nebo dokonce někde v dalekém Kyrgyzstánu od USA, Kazachstánu, nebo dokonce na Ukrajině, nebo třeba v Rusku? Směrodatné je, co řekli oni. A mnozí, a to i u nás v Rusku, mezi elitou, se výslovně právě na toto orientují. Není důležité, co a jak, důležité je, co řekli. A tady se dostáváme k dalšímu okamžiku. A výslovně k roli a místu těch okrajových států, periférních států, které jsou součástí toho meziregionálního konglomerátu. Ty někdy v případě potřeby plní roli generátoru autosynchronizace toho bezstrukturního řízení. Najednou z ničeho nic nějaká ta Litva nebo Estonsko něco prohlásí a o Polsku a těch dalších ani nemluvě. To už je něco úplně podružného. Rozhodně žádné státy ani náhodou. Je to fakticky jen území pod vnějším řízením. Je tam státnost, ale státy jako takové tam neexistují. Ovšem formálně jako státy vystupují. No a ty najednou nadhodí to či ono politické téma, přijdou s tím či oním politickým prohlášením, které formálně díky zbytkům řídících principů toho meziregionálního konglomerátu podpoří i všichni ostatní. Funguje to ovšem tak, že USA musí pořád všude potlačovat všechny destruktivní procesy. A to v případě potřeby i s využitím genocidy, jako v případě Indiánů, aby mohli obsadit jejich území. Jenže zaprvé, to je velká chyba. Pokud tedy potlačíte něco nebo prostě zlikvidujete nějaký faktor, neznamená to, že ten faktor zlikvidován je s konečnou platností. Tak. A také se může projevit v jednání jiného regionálního centra koncentrace řízení, které tak vstoupí do konfliktu s meziregionálním centrem řízení v otázkách, které jsou shodné jako v tom centru, kde to bylo potlačeno. Jenže už poučené tím, jak to s tím prvním regionálním centrem špatně dopadlo a cílem vyhnout se jeho osudu, podnikne pak takové kroky, které donutí meziregionální centrum koncentrace řízení vzdát se takovéhoto nátlaku. Navíc se na základě toho již zničeného subjektu, zničeného regionálního centra, mohou sformovat díky přítomnosti zdrojů, jak intelektuálních, tak i materiálních, a takové podmínky, za kterých se ten potlačený faktor může znovu obrodit. Tady ten faktor, který meziregionální centrum považuje pro sebe samotné za destruktivní. Uvedu vám příklad. Rusko rozložili. S konečnou platností ho rozložili, nebo Sovětský svaz, že ano. A mysleli si, že je to jeho konec, že už fakticky Rusko neexistuje. A najednou se ukázalo, že ruský národ začíná ze svého středu formovat řídící struktury a vlastními silami obnovovat stát. To je pramen té příšerné nenávisti k Rusům, že obnovují svůj stát sami. A kde se to bere? Je to jiný princip řízení, jiný princip formování impéria. Rusko se vždy formovalo na základě principu mnoho regionálního bloku. To je systém, který vzniká v důsledku koncentrace řízení regionálních center metodou jejich začleňováním, a to v předstihu. Kdy obrazně řečeno centrum koncentrace řízení převezme, tak říkajíc, patronát nad nějakým regionálním centrem řízení a ve výsledku mu zajistí kvalitnější řízení a také větší efektivitu řízení, a to s menšími náklady, a také v takové míře, že to toto regionální centrum ve výsledku samo zainteresováno je na tom, aby předalo část svých řídících funkcí tomuto centru řízení mnoho regionálního bloku. Takto bylo formováno Rusko, Ruské impérium, Sovětský svaz se zachováním kulturní identity. V Rusku nebylo zapotřebí likvidovat kulturní identitu jednotlivých regionálních center, neboť i se zachováním kulturní identity daného regionálního centra mu ten mnoho regionální blok doplňoval ty kompetence, které byly potřebné pro jeho existenci v podmínkách, řekněme, nového světa. Proto také nebylo zapotřebí budovat žádný koloniální systém v té podobě, v jaké ho vybudoval Západ, který prováděl totální genocidu a lidi používal jako otroky a v milionech je přivážel, aby pracovali na plantážích. Takže Rusko, ruský svět, ta regionální centra neníčí, ale začleňuje je. Nuž, a tím pádem jen vzrůstá kolektivní souborný intelekt, který potom umožňuje řešit mnohé úkoly. A skutečně mnohé úkoly. A tento proces je o to efektivnější, že je navíc podpořen zhora. Žádné systémy, které jsou založené na tom, že někoho ničí a potlačují, nejsou zhora podporovány. Proto jsou z historického hlediska krátkodobé. Ty projektově zkonstruovaná impéria státy. Neustále jsou nuceny se zabývat předstíráním a také něco přetavovat a přestavovat. Stejně jako britské koloniální impérium. Aby si dokázalo udržet své kolonie v postavení kolonií a ty mu stále zajišťovaly jeho přednostní zásobování. To samé platí i pro Francafrique, francouzské impérium, které také ale nikam nezmizelo. A celková imperiální složka, to je samozřejmě Pax Americana. Ale Pax Americana je sjednocující globální projekt a USA jako stát zatím neexistují. Jednoduše neexistují. Top. Četl jsem vám v nějakém jiném pořadu o tom, jak se kolonizovala Afrika, blablabla. Myslím, že to bylo o té Ugandě a Gandě a dalších zemích, jak to tam bylo likvidováno. A francouzský, a teď nevím, jestli to byl prezident, někdy už v 90. letech řekl, že za všechno zlato a všechny hodnoty, které mají v Národní bance a bohatství, že je vděčí právě těm africkým státům, těm bývalým koloním. Důvod je na snadě, protože zotrčili takovými dluhy, že ať se to tváří, že ty jsou suverénní, samostatné, tak stejně musí tu Francii vydržovat. Dále, stejně jako Británie, musí vydržovat její bývalé kolonie a tak dále, a tak dále, a tak dále. Takže takhle to zkrátka je. Udělám tady poznámku, chtěl jsem zmínit po té přestávce pana Freska a samozřejmě Petra Staněka, čímž toho zdravíme, ze Slovenské akademie věd, docenta, profesora Petra Staněka, který na svých přednáškách opakovaně říká, že není udržitelný zkrátka systém, kdy, a říká to myslím i pan Pěkin, kdy 4% světové populace, tedy USA, potřebovávají 60% světových zdrojů a přitom vytvářejí 40% světového odpadu. Čísla nevočůráte, dámy a pánové, ani oni. Jenom je stačí lidem říct, tak jako dneska říkali, že nově nakažených je 130 kusů plus minus autobus, 134, 8, 2, nevím, 1. No, hrozivé číslo. Víc bylo asi na stydlích, který skákali do ledové vody a pak je ofoukne vítr, tak víc lidí určitě v republice má nějakou tu angínečku, chřipečku, protože, nebo nějaké nachlazeníčko. A víte, že pro chlapy je to nejhorší rýmička, nejhorší přece nemoc, takže je divné, že se stále zabývají i v těch zprávách souvadilých na České televizi, teda takovými to kravinami, jakože 130 lidí nově pozitivních. Tam není řečeno, že jsou, nebo oni tam říkají nakažených, ale mě by zajímalo, jak to oni to berou, ale to už zkrátka víme. Je Pardubic nám prohnal tornádo, všichni budou jezdit na Moravu a zachraňovat jí. Pán, který dělá záchranáře x desítek let, jasně říká, vydržte, nikam nejezděte, teď nic neposílejte, počkejte 2 až 4 týdny, tedy 14 dní až měsíc, pak se všechno uvidí a můžete dávat, poskytovat hmotnou i finanční pomoc, můžete tam jezdit, ale teď nechte pracovat záchranné složky, nechte pracovat těžkou techniku, ať se tam nepletete těm složkám, které tam dělají teď svou práci, ať se jim tam nepletete pod rukama a pod nohama. Samozřejmě, že svině se najdou, tím ty nemyslím dobrovolníky, ale už se tady objevilo pár případů, kteří to zneužívají, tuto tragédii zase ke svým politickým záměrům a cílům, a dokonce někteří se na tom chtějí i neoprávněně zase napakovat. Tak, jenom taková poznámka. Ziskové neziskovky, člověk v plísni, jenom blázen by jim poslal peníze, když 26% z toho, co jim pošlete, jde stěží na ty projekty, zbytek jde na tu režii a oni se hájí, že ve Spojených státech je to přece normální, tak je nechte bejt a neptejte se, kam ty prachy jdou. Jo? Takže asi takhle funguje a samozřejmě tak nefunguje jenom člověk v písni. Už jsme se těm neziskovým ziskovkám nebo ziskovým neziskovkám jsme se věnovali dostatečně dlouho, takže všechno najdete v archivu Svobodného vysílače. Stačí jen a jen chtít a hledat. A ty informace, teda ta tam máte. Tak, všechny kompetence, pokračuje pan Pjakin, které USA potřebují jako stát, všechny jsou Spojeným státům zajišťovány nadnárodním řízením. V USA to vidí, ale mluví o tom, že se stejně jako dřív nacházejí v koloniální závislosti na britské koruně. No a Británie skutečně je centrem koncentrace řízení. Nachází se tam to ústředí, které je teď převáděno ale do Číny. Euroatlantický blok globálního prediktoru své ústředí převádí do Číny a euroazijský blok zase do Íránu. Ale zatímco s tím přesunem do Číny to víceméně klape, tak s Íránem to velmi drhne. A proč k tomu dochází? Naráží to na obrození Ruska jako subjektu globální politiky, jako konceptuálně mocného subjektu globální politiky. A v tomto ohledu, když Putin mluví o tom, že USA jdou cestou Sovětského svazu, tak mluví o tom, že USA jsou algoritmicky likvidovány stejně, jako byl likvidován Sovětský svaz. A v USA vlastní kompetence pro existenci státu nemají. Není tam jednotný ani politický národ, který by vše sjednocoval. Jo? Všechno teprve budou muset budovat. Oni jsou teprve tedy v tom období formování mýtů. Všechny ty hvězdné války a tak podobně je obdobím vytváření mýtů a pohádek. Tímto obdobím si procházejí všechny národy, které si teprve začínají vymezovat svůj sociální život. Všechny ty takzvané primitivní národy, prvobytné národy, nejprve vytvářejí pohádky. V USA se nacházejí teprve tedy v této fázi procesu. A že to probíhá na nové technologické úrovni, to nic neznamená. Ten rozvoj sociálního supersystému u nich probíhá právě tou fází, kterou ještě neprošli. A jako stát tedy nemohou obstát. Jakmile jim odeberou opory, všechno se v USA zhroutí. USA byly sformovány v podobě tohoto kolosálního monstra jako globální četník, aby přes ně nebylo vidět na skutečného pána, který tento svět řídí. Proto také byl založen ten meziregionální konglomerát. Ne mnoho regionální, ale meziregionální, ano? Jenže každý meziregionální konglomerát má omezené rezervy stability. Tato rezerva je vyčerpána v míře potřeby potlačovat destruktivní procesy uvnitř meziregionálního konglomerátu a v té míře potřeby odrážet vnější tlak. USA pociťují teď jedno i druhé. Vždyť se na to podívejte. Uvnitř probíhá mnoho destruktivních procesů a zvnějšku také pociťují tlak. neboť pak z Amerikána jako takový je ve světě již nežádoucí. Ano, určitý dav, který ještě vnímá pak z Amerikána ze spotřebitelského hlediska jako žádoucí, ale ve vztahu k sobě, jako k sociálnímu supersystému, vnímají jejich tlak negativně. Neboť USA jsou nuceny všechny utlačovat. A oni si chtějí zachovat svou kulturní identitu. A proto dělá globální řízení co? Tuto kulturní identitu ředí a stírá. Řeknete si, no jo, ale čím? Tak třeba s multikulturalismem, pederastií a dalšími takovými metodami. A proto pro ně Rusko, kde zůstává zachován tradiční normální způsob života, znamená v tomto smyslu skutečnou hrozbu. Ale potlačit Rusko stávající meziregionální blok z Pax Americana není schopen, nebo není schopno, nemá na to dost zdrojů. Není schopen blok Pax Americana, takhle Martine, špatně si četl. Docházejí mu, Pax Americana, zdroje a mele z posledního. Jednou se díky rozkladu Sovětského svazu Ruska, který byl výsledkem vnitřní zrady elit, které skutečně snili o tom stát se otroky, no, ale když viděli, že Gorbačovovi umožnili hrát v reklamě na kečup nebo pizzu nebo co to bylo, chtěli dosáhnout stejného štěstí. Být svobodným člověkem je pro ně něco, ale něco nepochopitelného. Přímo pro tu partajní sovětskou nomenklaturu, ano? Stejně jako pro tu současnou rosionskou v uvozovkách elitu. Oni to nechápou. Jak vysvětlíte takovému člověku, jako je Vološin, že je člověk? A že to musí znít hrdě? Jak? Bez pánička. Bez velkého amerického pánička. No co bych si bez něj počal? A nebo Šuvalov? Nabilionová a další? Sirujanov? Co si počnu bez pánička? On jim přece řekne, co mají dělat a jak. A nače jim jakási raška, jen aby z ní tyl páníček. Proto je také zdejší obyvatelstvo ruské nepotřebné. A co zase říká Putin? Ten jim říká toto, cituji. Pánové, stejně jako každý jiný meziregionální blok, vy, Spojené státy, nemáte budoucnost a rozložíte se. A míru krvavosti nastávajících událostí určí jen vaše mravnost. A ta skutečnost, že jste odmítli transformaci po dobrém, měkkou cestou přes Donalda Trumpa a přejete si, aby to proběhlo krvavěji rukama Clintonů nebo Clintonoidů, no, tak to teď tedy budete také mít. A chcete to přežít? No, je jen jedna cesta. K nám do Ruska. Mimochodem, problémy jako Aljaška, Kalifornie, Oregon, Washington, Idaho, Nevada a Havaj nemají v sestavě tyto státy, a že proto jsem já použil problémy, nemají v sestavě USA co dělat. Což pak ty otázky s ruským impériem byly tehdy vyřešeny? To je to, co je nezbytné. A co řekl zase nějaká britská Kolumbie v Kanadě? Tam to snad bylo vyřešeno, nebo co? Tak taková je ta situace. Takže to není o tom, že nebo zda je Rusko impériem, nebo není. Zda jsou USA impériem, nebo ne. Impérium je to, co bylo v dostatečně všeobecné teorii řízení a koncepci sociální bezpečnosti jako jev definováno daleko přesněji s vyšší mírou pochopení pod názvem meziregionální konglomerát. Jakékoliv impérium je mezinárodní konglomerát, meziregionální, pardon, ta ostatní. Zatímco Rusko, i když vypadá jako standardní impérium, je mnohoregionálním blokem. A zaměňovat tyto dvě věci není možné. Jinak totiž nepochopíte podstatu probíhajících procesů, jak na západě a vůbec v celém zbytku světa, tak i v Rusku. Protože Rusko je unikátní, no buduje ruský svět, kde si každý národ najde své místo. A když někdo začne v Rusku, jako teď, přijela jedna banda, jo, je tady doslova banda, a řekla: pro nás Rusko neexistuje. A bylo to v Novosibirské oblasti. Řekli tam například, jakože Moškovo území, takový stát jako Rusko není. No a tahle banda požaduje, aby se splnili její pokyny. Dopustila se těžkého zločinu, zločinu proti státu. A jak reagují naše orgány ruské činné v trestním řízení? Povšimli si toho vůbec? Vidí, že každý, kdo sem z nich přijel, je členem organizované zločinecké skupiny zaměřené na likvidaci Ruska? Na provádění diverzně teroristických akcí proti ruskému obyvatelstvu a státu? Povšimli si toho, že ten biznis, který vedou tito lidé, není žádný biznis, že je to jen způsob financování trestné činnosti? Možná tu vykládám něco, co není těmto trestním orgánům známo. Když byl ještě náměstkem ministra vnitra, pokud si dobře pamatuji, Rašid Gumarovič Nurgaliev, a zakládal tedy při regionálním ústředí pro boj s organizovaným zločinem antiteroristické oddělení. Tak řekl co? Citujeme. My si musíme přesně uvědomovat a umět rozpoznat, když tu pod rouškou obyčejné kriminální trestné činnosti, a to včetně té etnické, působí zahraniční tajné služby, a to s cílem rozvracení Ruska. Jestli si to dobře pamatuji, tak to bylo někdy v roce 2003. Což pak se cizí tajné služby nyní nekryjí nějakou tou oficiální organizací, která by jim zase umožnila pracovat v určitém směru? No, například ten, nějaký ten obchod, výdělek určený k financování etnické zločinecké skupiny, chápete to? Ta skupina dokázala dát dohromady 500 lidí, najednou sjeli se do nemocnice. Uvidíme, jak budou jednat orgány činné v trestním řízení. Fakticky se jedná o těžký zločin proti státu. Bylo prohlášeno, že Rusko jako stát neexistuje. Že tady to řídí banda a ta banda je ze zahraničí. Tak taková je situace. Ale my to překonáme. A jak to dopadne v USA, to uvidíme. Poslechnou-li tedy Vladimíra Putina. Moderátor říká, to je tedy pro dnešek všechno. Pan pěkně naváže a říká, když lidé uvažují o otázkách fungování složitých sociálních supersystémů, musí tyto své úvahy opírat o určité znalosti. A znalosti o procesech probíhajících ve složitých sociálních supersystémech, o řízení těchto procesů, jsou vyloženy pouze v jednom zdroji, v koncepci sociální bezpečnosti. A co se týká těch otázek, o kterých jsem mluvil, tak byste si měli určitě přečíst knihu Sad roste sám. Tam je, myslím, otazník, tady není, ale já myslím, že v tom názvu knihy ten otazník je, protože vždy tam musí být nějaký ten pěstitel, zemědělec, sadař, ovocnář, který se o to přece stará, jinak sád bude planý za pár let a za chvilku tam bude divočina. Nebo se pletu? ksbpress.cz, já tady najdu stránky, my se na ně totiž koukneme. A na závěr, než budete volat, budete mít možnost a také se koukneme tedy, to musím najít tady přes Google, za nevzdělání. Tak. Koukneme se na to tak, že já jsem chtěl vlastně ten Sad roste sám, no ale jo, Sad roste sám. Dotištěno, dotištěno. Smutné dědictví Atlantidy, také dotištěno. Nově vyšlo v roce 2021 od antropoidnosti k lidskosti. Budeme čerpat, dámy a pánové, těch informací a zdrojů je přeberné množství. To jsou ty tlusté knihy. V pátek jsem měl dotaz ohledně jakých tlustých knih, jaké, co to říkal pan VK. Samozřejmě on myslel tím, abyste četli ty jeho články a tak dále, ale souhrný, všeobsažný systém informací a práce s informacemi máte právě v koncepci sociální nebo obecné bezpečnosti. Tak, kde lze si ji stáhnout stejně jako dostatečně všeobecnou teorii řízení. Můžete si to když taky vytisknout, ale 300 stránek, 600 stránek, nevím, jestli by se vám to chtělo tisknout, to záleží na vás, nebo jestli chcete čučet do mobilů, nebo do monitorů, nebo do tabletů, to mají zase displeje, stejně jako mobily, všechno to září tím modrým svinstvem nebo na modralým, které nás ničí. A 2 hodiny před spaním bychom na to neměli vůbec čumět a už vůbec ne děti. Takže takhle se to má. Toto všechno je práce vnitřního prediktoru SSSR a série také prací zveřejněných fondem konceptuálních technologií, tedy o světě křivých zrcadel. Máte tam stát. To je jednička. Válka je druhý díl, ty už máte na zakázané vzdělání. Pak máte 3. knihu Bolševismus, a ta děsně vadila v Rusku. Nebyla dohledatelná na e-shopech, že ano? A poslední 4. práce na téma Západ a Sovětský svaz, o tom, jak ve skutečnosti probíhala studená válka. Tak, když budete rozumět teorii, tak ty procesy v praxi rozpoznáte 1, 2. A pokud tu teorii neznáte a zdá se vám, že mnohé věci se dějí jen tak, sami o sobě, nebo sami od sebe, že ano, když mluvíme o věcech, nebo dějí náhodně, prostě se jen tak sjeli příbuzní, to přece nic neznamená. Jenže nevidět zatím práci tajných služeb určitého státu, že se jedná o etnickou zločineckou skupinu, která byla v Rusku založena na provádění diverzně teroristických akcí. Tady dáme asi pomůčku. Tak to musíte být slepí a hluší. Tak, taková je to situace. A pamatujte si, že znalosti znamenají moc. Berte tyto znalosti a tuto moc do svých rukou. Studujte knihy vnitřního prediktoru SSSR, stávejte se konceptuálně mocnými a braňte tak zájmy své i své rodiny. Přeji vám mírové nebe nad hlavou a štěstí. Do příštích setkání. Tak tedy ještě znovu knihy vnitřního prediktoru SSSR. Není to ale Sovětský svaz. V češtině i slovenštině naleznete na stránkách www.leva.net.webnode.cz, v ruské lokaci pak www.dotu.ru, to je dostatečně obecná teorie řízení parusky, anebo můžete zakoupit knižní podobě na ksbpress.cz. Tak. My se tedy koukneme, a tady když tak připojím Tidlifen, kdyby chtělo to číslo, které volalo, anebo jakékoliv jiné, kdybyste něco měli teď, máme ještě kolik 34 minutek do konce, tento pořad, že by měl prakticky jednu obšírnou otázku, tak tomu pan Pěkin věnoval hodinku a kousek, takže na žádné další se nedostalo. Teď je 2 týdny klid, Future by Design jsem vám sem dal, máte ho v popisu, máte Irena. Prakticky asi budou mít tedy teď 2týdenní dovolenou, doufám, že tedy jsou všichni zdraví, živí a zdraví, že je neskoro covidák nebo cokoliv jiného. Takže všechny zde dostupné knihy je možné zdarma stáhnout na výše uvedeném odkaze a myslíte-li si však, že studium papírových knih je pro mnohé z vás efektivnější, proto jsme přistoupili k jejich vydávání v knižní podobě. Cena pokrývá nejnutnější výdaje spojené s vydáním a rozesláním knih a obsahuje také nějaká procenta pro potřeby než dalšíchto překladů, což je jasné. Tak, o světě křivý zrcadel 3 a 4, to jsme tedy měli, jak to říkal pan Pekin, tady to mám, bolševismus je 3 a 4 je Západ a Sovětský svaz a studená válka, takže to zatím ještě není. Postupně budou v prodeji, jak budou hotové překlady. Na obou dílech, 3 i 4 se prý již pracuje, tady čtu. Výdejní místa, buď zásilkovna, Z-Point a další věci. Můžete se na to podívat. Ediční plán, Základy sociologie 5 a 6, super, už vím, co si budu kupovat, jestli to vyjde v letošním roce. Již přiložené knihy anebo traktáty, analýzy, jak jazyk náš, jako objektivní danost i jako kulturní kultura řeči, je to po slovensky, Poslední gambit a Mrtvá voda od sociologie k života řečeniu, svazek 1 a 2, ty jsou teď v překladu. Takže, dámy a pánové, bude to hodně. Ještě není rozhodnuto o dalších knihách, o imitačně provokační činnosti, tedy matrice a materice, dva protiklady. Prozřetelnost není algebra. Pravděpodobně tyto tři tituly pohromadě by vyšly. Aha. Počkat, o informačně provokační činnosti je jeden titul, já myslel, že to Matrice a Matrica, že je podtitul, ale to je další kniha nebo další práce, a další práce je tedy Prozřetelnost, že není algebra. Pak je uvažováno o psychologických aspektech historie a perspektiv současné civilizace, zatím je přeložena 1/3, ale to podstatné z knihy, zbytek jsou opakující se věci uvedené v jiných knihách. Tak to je to ale velmi krátké a muselo by to být k něčemu přiřazeno, je zde poznámka. Pak další práce podle víry vaší bude vám, ta je momentálně zatím v překladu. A další práce, ako a prečo sa písma robia svetými. Pravděpodobně tyto dva tituly by měly vyjít tedy dohromady. Pak tady máme sufismus a zednářství, v čem je rozdíl. Samostatně krátké, muselo by to být k něčemu přiřazeno, je zde poznámka. A analytické poznámky, to je výběr, tedy z těchto poznámek by mohl být vytištěn jako sborník. Tak, nepředpokládá se ale vydání měněného jezdce. Dámy a pánové, to jsou všechno knihy, které jsou tedy v edičním plánu na roky 2021 a 2022. Zbytek, samozřejmě spoustu z těch knih si můžete už dnes nakoupit, objednat a zaplatit a přijdou vám. Takže jo, Book Synergie je také přímo na KSB Preses Sad roste sám, ano, je to tam s otazníkem, Nemoc profitu, Dialektika a ateismus, dvě nezlučitelné podstaty, to je po slovensky. Máte tady ve slovenském vydání Dostatočně všeobecná teorie riadenia. Pak tady máte, co to je, Falešné zdroje antistalinismu, Ford a Stalin, o tom, jak žít lidsky. Pak knihu Globální řízení a člověk. Také tedy knihu Kdo přinutil Hitlera přepadnout Stalina. Pak tady máte Křestní otcové Hitlera a spousta dalších. Tak já překliknu na 2, na druhou stránku, protože tam by měly být i Základy sociologie. Máte tady Manipulace vědomím, Nastal čas o Stalinovi pohovořit, Nenávist, Kronika rusofobie, O světě křivých zrcadel 1-2, Od antropoidnosti k lidskosti a další věci. Pohádky, poéma Ruslan a Ludmila a také Potřebujeme jinou školu, je tady práce, takže těch prací je neskutečně moc, může přijít na pomoc mojej nevěře, jako nevíře, ne nevěře, jsem to možná proto neradši tu po slovensky. Rozhovory o životě, to je, oh je od pana Michaela Věrčka, zdravím ho. Ruská kultura versus anglosaská agrese, to by bylo zrovna o těch, o tom, jak se chová Západ a jak se chovalo Rusko. Ruslan a Ludmila, Stalin, vzpomínáme společně, smutné dědictví Atlantidy, vyřešení problémů vzájemných národních vztahů v duchu koncepce společné bezpečnosti, bylo to po slovensky, jak jsem to radši přečetl česky, zakázaná ekonomika, co udělal Západ bohatým a Rusko chudým, a pak tu máte už 4 díly základů sociologie, všechny 4 mám již doma načtené, mám zatím 2. Takže tady máte 1, 2, 3 a 4. První 2 jsou úvody a pak to tady ani nepřečtu. Jaké mají podtituly Davo, elitarismus je u 3 a to je tak malým písmem, že to opravdu nepřečtu. Takže těch prací máte skutečně hodně. Kdybyste teď ještě cokoliv měli v 27 minutách, které nadcházejí do 23. hodiny, tak brnkněte na telefonní číslo 720-739-492. Pozor. To přišlo v kolik? Někoho mi teď přišel dlouhý e-mail, ne, dlouhá jenom dlouhý je jenom seznam adres. Prosím vás, Vladimíre, když to posíláte, posílejte to jako skrytou kopii a nemusí nikdo, ani já, ani z těch, kterým bych to přeposílal já. A jo, tady to bylo posláno hromadně jako na poslaneckou sněmovnu plus dalším. Zdenda Pone, Tiveta Hejmová a dalším lidem. Míra Graner na Slovensko, Milan Lauriněc a Josef Šolc a Josef Klány a Sonja Čifáry a Vláďa Prokešů a spousta dalších a dalších a dalších. Takže posílejte to jako skryté kopie a na soudy to bylo posláno, koukám, na poslaneckou sněmovnu to bylo posláno a na různá ministerstva. Tak, důležité jsou větí, britští vojáci ve válce roku 1812 zničili kopie dodatku o šlechtických titulech se zkratkou TONA, T-O-N-A, protože tento svazek zakazoval každému, kdo měl vazby na anglickou korunu, vykonávat veřejné funkce. Píše Gesara a Nesara asi ve druhém díle. Připomíná mi to článek 424, že politické strany nesmí pracovat ve vládě. Můžou být kroužkem, zájmovým spolkem a podobně. A tak jo, to asi posílala i Iveta teda Hejmová. Ale mně to přišlo od pana Vladimíra, tak teď nevím. To není článek 424, to je zákon číslo 424. Rozebírali jsme ho tady se Zdenkem Vonertem tisícekrát. Upozorňovali jsme na něj i, já myslím, no, Plavkov, Martin, myslím, no, s Alojzem Hlásenským a s dalšími, že tam to zkrátka je, když si vyhledáte. Ale to je zase důležité, abyste si uvědomili, kdo co tady řídí, že politické strany jsou opravdu díky tomuto zákonu jenom takové zájmové kluby, spolky. Proto mají i ty své sponzory. I ty své meceráše. A proto dostávají, když taky ty 40-milionové slevy na reklamní kampaň prezidentskou, jako dostával Schwarzenberg od České pošty. Od naší, dámy a pánové, České pošty, kde teda samozřejmě ředitelové měli vždy zlaté padáky, ale to bylo, ať už to jsou ještě čistě státní podniky, nebo s většinovým podílem státu podniky a firmy, tak tam se vždycky dostávaly zlaté padáky, že jo, tady šéfové jedné takové firmy, jeden šéfik tady místní, ten si jen tak zaletí na víkendu do Dubaje na golf, že jo, tak proč ne? a mu to přeju a do Dubaje nepotřebuju a golf nehraju, takže ať si tam letí, ale jenom protože to řídí tu firmu. A kdyby ten stát, kdyby ty občané a kdyby ty hlavně ty zaměstnanci z toho něco měli a kdyby jsme tady neměli zjurvenou krajinu, že ano, třeba tak tohle má smysl. V podstatě jde o nutnou revizi paradigma světové demokracie, kdy oligarchové a korporace našli způsob, jak pomocí politických stran a superkoalice neoliberálů, tedy bývalé pravice, a neomarxistů, bývalé levice, kteří se dnes od sebe téměř neliší, a jak vymysleli způsob, jak demokracii ovládnout ku svému prospěchu a potlačit ji. No. Zase vám demo na krácie doporučím, máme to, teď nevím, jestli jsem to dával tam ostatně, anebo ještě i s příběhem miliardář, knih Zvonivé cedry Ruska, tedy knihy o Anastázii od Vladimíra Megrého. Tady to je, myslím, 8. kniha, první část, takže vás na ní doporučím. Tam je demokracie a je tam i miliardář a má to teda sílu, oba dva příběhy. Můžete se na to kouknout, začíst a zamyslet a když tak zaposlouchat samozřejmě. Takže takhle to je, takhle se to má, no. Těch věcí zkrátka, co tady budete řvát, že vyhází lidi Babiše i s vládou z oken a parlament z oken a blablabla, senát z oken. Defenestrace a hurá, burá. No co přijde potom? Přijde jiný spravedlivý systém? Nebo přijdou jiné v úvozovkách nové ksichty, které pojedou v tom samým prohnilým systému? Co je pak lepšího, dámy a pánové? A teď opravdu nehájím nějakýho Bureše, ani Al-Hamajdu, ani další zmetky, kteří jsou za prodání v tomto systému a slouží tomu nastupujícímu neofašismu, korporátnímu fašismu, korporátnímu kapitalismu, který je tady zaváděn, totální kontrola nad vším, totální cenzura nad vším nepohodlným, jenom jedinej názor, když budete řvát, teď všichni, korona je super, a všichni budete řvát, nebo chtěli, aby oni by chtěli, aby jsme řvali, že jo, zase. Když seš teplý, tak seš nejvíc. Teď jsem se bavil s jedním děvčatem, které je z páru děvčat. Takže se zděsila, že se mi líbí myšlenky a ideje třeba z generace identity. Jak jsem jí to musel popsat, že nemají nic proti lesbičkám a homosexuálu. Nikdo je nechodí linčovat. Ani z obyčejných českých lidí, ani z té extrémní pravice, ani z té extrémní levice. Nevím, že se by se tady na homosexuální páry dělali nějaké pogromy. Nevím o tom. Ani nevím o tom, že by se proti Vietnamcům, proti Cikánům, že by se tady dělali pogromy. Nevím o tom. Ani proti těm Bulharům, co jsou tady, Slovákům, Rusům, Ukrajincům, Polákům, co tady dělají, Rumuni. A nebo ty Bangladežané, Filipínci, nevím o tom. Běžně si tady hrajou fotbal, každý den nepotkávám, jedný, druhý, třetí, čtvrtý, pátý. Že by tady měl někdo zlámané ruce, nohy, nevím o tom. Tak jako se nás snaží přesvědčit o tom, že jsme Česká republika nejrasovější, nejvíc rasistický národ nebo stát v Evropské unii, jak to vyšlo a teď, ale zase ty kretýni, co to je z Evropské komise, nebo který zase ten teplický ubožák, co byl zakleknutý, chudinka, když nejdřív si poranil ruku, jak tam rozbíjel cizí auto světovaný, pak si poranil i hlavu, až se málem knockoutoval, byl hezky vidět, jak se vrávoral, takže to musel být dobrá šupka. A takový člověk jedná úplně bez rozmyslu. A proto jsou v trestním zákoníku jisté paragrafy, dámy a pánové. A jisté paragrafy pak může použít i policie, případně když bude na místě první, tak obecní policie či městská policie. To znamená, že když ohrožuje zdraví, nebo začneme tím nejmenším, když ohrožuje majetek, zdraví, případně život, svůj, ale i jiných, jakože mlátil do cizího auta, byl nebezpečný pro všechny, kdo by tam procházeli, projížděli, tak může být spacifikován. Jestliže nereaguje, tak po výzvě, anebo jestliže zákrok nesnese odkladu, tak samozřejmě i hned, protože když je jak magor odříznutý od reálného světa a nevnímá ani ty policisty, přece ho nebudou prosit na kolenou a klekat si k němu a líbat mu bodky, jako v USA Black Lives Matter, Black Lives Matter. To přesně se tady chce rozpoutat tady v České republice. Přesně proto 600 tisíc, když v minulých letech tam byly dávány miliony, na nějaké úchylné, dekadentní, deviantní a společnost a stát rozkládající průvody, jakože Praha píchá. Ať nám LGBT lobby ukáže, že má srdce, a ty prachy, které dostala od hlavního města Prahy, ať těch 600 tisíc pošle na tu Moravu. A nebo do toho Stelna. Počkat, včera jsem to měl. Kde tady, na Žatecku, to tornádo řádilo jako první. Najednou zase všichni vidí jenom Moravu. Nevím, nedokážu, nebyl jsem v tom Stebně. Počkat, jak jsem ho, já to najdu, ať tady zase nemystifakuju. Já to najdu hned. Včera jsem na to čučel. Koukneme se, pod Bořany nechcem. My chceme chmelové město Žatec. Ale ono to je, počkat, tady jsou Blšany. Musíme přejet ještě Petrohrad. Stebno. Tak, myslím, že je to tady ta vesnička Stebno. 6,5 km od Petrohradu, myslím. Nebo pár kilometrů od Petrohradu a 6,5 km od obce Kredy. Jo, na Podbořansku. Žatec je taky ještě sakramensky daleko, i když ono se to připisuje, jako že to je v Ústeckém kraji, nebo v okrese Ústí, já fakt nevím, nebo Louny tam bylo, myslím, psáno, opravdu nevím. Takže tady to máte, říkám, vyčkejte 14 dní až měsíc, neposílejte už žádné nářadí, nic. Hadry taky se nepotřebujou, když tak ty čistící věci a takové to hygienické prostředky, ale ošacení obuv, to i ten záchranář předtím varoval, takže pak se to zbytečně vyhazuje. Nikdo nechce třídit, jestli je to špinavé, není špinavé, jestli to bylo vyprané, jestli má přehrabovat svoji velikost, nesvoji velikost, chápete to. Nebyly spláchnutí tak jako troubky v tom roce, kolik to bylo, 2002, nebo kolik to bylo, nebo to bylo 90 dokonce, tak zkrátka ti lidé nepřišli o veškerý svůj majetek, podporu tam mají v těch vesnicích, bude důležité jim pak zařídit a zajistit normální život potom zhruba měsíci, teď už třeba z 3 týdnech, ano, takhle je to důležité. Takže samozřejmě můžete se na to mrknout. Nuž. Takže Irena opravdu nemá nová videa, takže teď nevím, co se děje. www.leva.vevnode.net.cz. Ale co jsem to správně, nebo blbě? No, Martin napsal to blbě. Tak, když jsem to tady měl napsat. No, takže takhle se to má, dámy a pánové. Samozřejmě je to studium všech těch knih, všech těch pořadů Valerie Viktoroviče Pěkina. Může se vám tam zdát, že předcházející 4-5 dílů mluvil neustále o vlajce, o té trikoloře vlasovské. Vždyť to tady vidíte. Jedni se tady budou, já jsem jí to říkal, to je holčině, co je na holčiny, že zkrátka to není o tom, že by je někdo nesnášel. Je to o tom, že nebudou řvát, ať už je 4 v populaci, alebo 14, protože je to populární, že? Tak nemůžou řvát, já jsem teplej, kdo je víc. Už jsme to tady rozebírali, zkrátka nejde to. Většinová společnost je založena na nějakých základech. Všichni vznikli. Všichni. I heterosexuálové, i homosexuálové, vždycky to bylo jenom spojení muže a ženy, tedy dvou jediných pohlaví. Ne dalších 56, 69 a 130 psychickými poruchami. Vždy to bylo jenom, jak vidíte, v přírodě samec a samice, tedy muž a žena. A když ty spolu splodí děti a vychovávají je, máme základní jednotku společnosti a státu, a tou je rodina. Takže takhle to jediné je. A upozornil jsem jí, že na těch Prague Pridech už x let je ČEPEK, česká pedofilní komunita, účastná a zvou, že chtějí přiznávat své práva, že mají přeci jenom rádi děti. Šestý nebo kolikátý rok už se tam objevují i satanisté z nějaké satanovy církve tady. Takže aspoň vidíte, přímo vám to ukazuje přes to, jak to stupňují. A budu se ptát, kanibalové budou za chvilku řvát, že mají svoje práva? Co? Vrazi? Násilníci? Když už jsou tam i pedofilové a satanisté? Kdo bude řvát, že chce svoje práva? A kdo tam nosí ty transparenty neměň se, změň společnost? Tedy přímo o tom, jak nastavují tu agendu. Ne, že oni se přizpůsobí jako menšina, ale změní společnost přes média, přes ty ziskové neziskovky. Protože média jim jsou nápomocná. Když se koukněte, teď jsem čuměl před zprávami nebo po zprávách. Výjimečně jsem se dneska nudil v podvečer, tak jsem si zapnul televizi. Čekal jsem na nějakou tu americkou královinu, nějakou komedii. A nakonec mi tedy pípl v půl deváté mobil, že za půl hodiny vysílám živě, tak, že jsem to rychle vypnul. Ženy na tahu, nebo jak se to jmenovalo, ty dvě, jak vyjeli do Ekvádoru. Snad prý podle skutečné události a samozřejmě je tam přidáno ještě více, jak tam byly uneseny a jak chudinky trpěly pod těma únoscema a nakonec únosci asi trpěly pod nima, že jo, pod zhýralejma Američankama. Takže takhle se to má a zkrátka zase máte potřebu koukat na nějaké reklamy, kde nějaká firma Zalando, která nám představuje nějaké transsexuály, homosexuály a nevím, transvestity a bůh ví co všechno v těch svých reklamních spotech. A pokud máte všech pět pohromadě v hlavě a víte, co je tedy základem státu a z čeho jste vzešli vy, že jste se mohli narodit tady do té země, tady do toho času a prostoru, mámě a tátovi, třeba si jim to nevyšlo, třeba jsou se rozešli před vaším porodem, ale vždycky v tom byli máma a táta. To je jenom dnešní člověk, by chtěl to nahradit a předělává táty na mámy a mámy na táty, aby chlap mohl odrodit dítě, přitom je to žena předělávaná na chlapa a tak dále, to, kde se stavíme na roveň a možná chceme přesáhnout ještě Boha. Tak zkrátka vidíte, v přírodě by to nepřežilo, že jo? A to je stejný princip, na co nám dávat nějakou, když už tu vodu máme otrávenou, jídlo máme, jsme popelnice Evropy, jídlo máme otrávené, civilizační nemoci, open air, ty, nebo oni tomu říkají open space, kanceláře, škodí to, máme tady elektromagnetické záření, světelný smog, máte tady všechno možné, ty do toho ještě ty 5G sajerej to viny. Potřebujete tohleto? Potřebujete nakupovat u toho Zalanda a u jiných? Vzpomněte si, před pár lety jsme tady burcovali, když mazal Lidl ze svých letáků a dokonce některé, které byly nejenom v Lidlu, ale i jinde se prodávaly, Lipton Tea a další. Teď vzlavy nějaké ještě řecké jogurty, a něco takového, tak tam bylo Santorini vyfoceno, že ono, znáte to, ten sopečný ostrůvek, můj sen se tam jenom podívat, ty bílé baráčky, kde mají jenom tou krásnou modrou okenice, když tak nějaké lemy kolem dveří a dveře natřené, jinak je to všechno modré, nádherná, nádherný ostrov, tak tam vymazávali kříže, že ano, aby to chutnalo i jinověrcům, kteří sem byli dotlačeni od roku 2014. A to jsou všechno jednotlivé kroky a postupy, jak tu civilizaci zlikvidovat. Nejenom, že tady máte tedy civilizační nemoci, rakoviny, kdesi, cosi, život je takový, že se z toho můžete až pos, syndrom rávivého trakčníku a další, že ano? A tak dále, a tak dále, a tak dále. Takže to je jedna forma, další formu máme alkohol a cigarety, ale to je všechno v těch 6 prioritách. Dostatečně všeobecné teorie řízení. 6. priorita je hrubá zbraně. 5. priorita jsou ty cigarety, alkohol a jiné návykové látky. Pak už máte ekonomickou složku a další a další a další. První je světonázorová zbraň. Tak. To jsou věci. Máte tady spoustu knih, takže i ti britští vojáci. No, to by bylo tedy zajímavé. Kopie dodatek o šlechtických titulech. Zajímavé by to jistě bylo. Klimatický útok, anebo jen zbabrané počasí na Moravě. No, tak tady mám od Julka, za to mu děkuji radarově Družicové boží dopuštění v praxi. Jsou tady ty snímky. A další je... Takže takhle to je. Takhle to máte. Nuž. Pokud máte... Je tady někdo, kdo rozumí telekomunikačním přenosům a technologiím? Dotaz je, když mám O2, elektrárenský, ČES, jakému operátorovi přejít? Včera jsem se dozvěděl, po vysílání jsme si s jednou naslouchačkou, která se pokoušela 47krát dovolat během pořadu z VK, to je jejich slov, a pokaždé to příznělo, jakože je obsazeno, tak mi bylo od ní poraděno, nebo z jejího rodinného kruhu, že tedy Vodafone a O2 mají stejné BTSky, to jsou asi nějaký ty přenosový něco, vysílačky, nebo já nevím, na těch stožárech. BTS jsem už někde slyšel. Vím o tom asi jako o kvantové fyzice, někde jsem něco zase, někde jsem něco viděl, ale to je asi tak všechno. Že prý údajně T-Mobile jede na jiné něco. Tak prý přemýšlet o T-Mobile. Nevím. Řekněte mi, co byste mi poradili vy. Tak. Osvětlím další věc. Jestliže já někoho přijmu do studia a ještě ho nepustím, já se s ním domlouvám, zjistím, jestli se slyšíme, jestli je signál dobrý, jestli já slyším jeho dobře, on mě slyší dobře, napíšu to, pak samozřejmě mám ho na telefonu, napíšu to VK a Vítkovi a pak třeba čekáme i těch 5-6 minutek, než pánové dohovoří, nebo spíše VK dohovoří, takže po celou tu dobu je obsazená linka. Pak se někdo dovolá a já to většinou hned típnu. Je možný, že jsem na to včera třeba si jednou zapomněl, ale ne mezi každým. Tak, protože většina už ví, že má ten telefon také típnout. Tak, to je asi jedna věc. Další věc je možné, že mám v říti telefon, tedy asi jako rozbitý, takhle to myslím, ne, že bych ho tam měl zastrčený ve své říti. Což je taky možné, protože občas ten hajzl něco tady má pípnout a on místo toho tak divně zachrčí. Nevím, to je, když zrovna tam v něm dochází k nějakému zkratu, ale nic nečoudí, telefon normálně funguje. Tak to tady zachrčí. Je možné, že je vřítí telefon. Cic je tedy 4 měsíce starý, v uvozovkách nový, nebo nový v uvozovkách starý, teď nevím, co je optimálnější. Takže takhle to je. Takže možná je vřítí telefon, možná je vřítí i ten přenos, protože i přenosová rychlost třeba z internetu je tady díky tomu O2.cz nebo CZ.O2, nebo nevím, jak se to přesně jmenuje, tak je děsně pomalá, ale úplně děsně. SMSky dojdou známým za 3/4 hodiny, někdy za 2 hodiny, takže fakt nevím, co se to tady s tím telefonem děje. Takže bych potřeboval nějaké vysvětlení logické. Další logické vysvětlení je, že i když bude 50 lidí, tak se stejně dovolá 10 za tu hodinu, plus minus autobus. Protože vždy minimálně 5 minut zabere odpověď pana VK, případně Vítek, jestli k tomu má to Pavliku, jestli jste se nemohl včera dovolat, nevím, napište mi své číslo. Pavliku. Protože Pavlik pípá mi, že obsazeno si debil a ne, že nikdo nevolá, tak jsem mu to tady zkusil rozepsat s tím, že pro hloupého každý hloupí, jsem mu popsal všechny ty možné způsoby, rozbitý telefon, buď to dělá operátor, nebo zkrátka něco se tady děje, nevím co, nebo zkrátka 5 minut je na tom telefonu ten volající, který čeká, až bude puštěn do vysílání a tím pádem je také obsazeno. Takže ten čas, kdy se můžete dovolat, je skutečně jenom malý. Je divné opravdu, když ty 3 minuty jsme měli prostoj nebo 4 a opravdu nikdo nevolal, telefon nesvítil, přesto mi lidé psali, že se pokoušeli dovolat a telefon zněl, jim to znělo od operátora, že se nemůžou spojit, že je obsazeno. Což je teda sacramentsky divný. A fakt nevím, jako. No, to jsou ty technikálie. Tak si hold budete volat, pane Pavliku, do jiných studií, když budou mít přenos VKčka, anebo si na mě můžete stěžovat u Pavla Lávky, anebo si stěžujte na mě u mě. Tak toto je, protože já jsem panu Pavlíkovi věnoval asi 20 řádek v mé odpovědi. On to stihne v jedné větě, že jsem debil a ne, že nikdo nevolá. No a přesto napíše zase, zajímavé je, že všechna ostatní studia i při vysílání z VK jsou pro mě telefonicky dosažitelná naprosto bez potíží. A propos, debilita není obyčejná loupost. Tak, díky, že jste mě takhle dostal. Tak, teď už vím, na čem jsem. Tak teď už napsal 2 řádky a dokonce 2 věty. Pavliku, začátek věty se u nás píše s velkým písmenem a to je jenom tak pro vaše a pro post. Tak, když jste 2. větu také začal s velkým, tak nevím, proč jste 1. větu nezačal. No, já jsem zkrátka napsal, že Forestova maminka, Foresta Gumpa přece říkala, že pro hloupého je každý hloupý. To stačí. Víc tady nebudu vysvětlovat, to jsem tady samozřejmě řekl, všechno i ten postup jsem tady sdělil. A je divné, že ten, kdo se bych skutečně chce dovolat, jako za to děkuji naslouchačce, s kterou jsme to teda pak večer probírali, tak zkrátka z Libuší dokáže volat i po vysílání a na potřetí, když už si říkám, že to je někdo neodbytný to číslo, tak ho vezmu a pak spolu půl hodiny pomalu mluvíme a dokáže ona poradit mě, já dokážu poradit jí, Pavliku. Jo? Jde to. Je to jenom o lidech. Takže Pavliku, neposlouchej ani Studio Kraň a ani když vysílá VK, poslychni si to pak třeba ze záznamu. Jestli jsi měl tak důležitou poznámku a tak důležitý dotaz, že jsem ti zničil večer. No, nedělám to úmyslně, tak se za to můžu umluvit, protože kdybych to úmyslně dělal, tak se na to omlouvat nebudu. Takže Pavliku, napiš mi své číslo, buď to hodný, že tě možná zabanuju navždycky za to, že neumíš komunikovat. Tak, no takhle to je, že buď jsou lidé rozumní, anebo se lidé chovají jako hovátka. Pavlika neznám osobně, v životě jsem ho neviděl, nevím, kdo to je. A on mě odsoudí v jedné větě a pak ve 2. No, tak takhle to chodí, no. Tak já jsem mu věnoval půl hodiny svýho času, že jsem mu to tady sepsal, no. A, tak takhle to chodí, no. A máme 23. hodinu, dámy a pánové, takže ještě jednou. Knihy Valerie Viktoroviče Pjakina ze série O světě křivých zrcadel, 1 a 2 o státu a o válce máte už v tištěné podobě a můžete si je objednat tedy na stránkách zakazanevzdělání.cz. Stejně tak můžete teda nakouknout na ksbpress.cz, kde máte všechny knihy plus ediční plán od koncepce obecné bezpečnosti. Těch knížek jsem vám tady řekl, přečetl jsem vám všechny 3 stránky, co jsou tady z těch knih, jejich tady má nejen 30, 40 knih, takže máte nepřeberné množství, ale základem je tedy koncepce společné bezpečnosti a dostatečně všeobecná teorie řízení. Pak také o tom sadu, co roste sám, a plus další a další a další, když se někdo ohání bolševíky a bolševníky a furt Stalin tohle, Stalin tamhle to. No, máte tady i teda knihy o Stalinovi, a vy jste se na to koukli zase z druhé strany, z třetího pohledu. No už, počítám, že to bude už nachystaný. Počkat, kdo to je, Soňa? Ne, Soňa mi předávala, tak to bude asi teď Jarda nachystaný s nočním proudem. Tak, Rádia Meta, já mu napíši, ať nepřetahujeme, takže se na to můžete podívat. Můžete študovat, ale Zásenský na KTV mají nový pořad Ovládl Moravskoslezský kraj organizovaný zločin, tak se na to můžete také konknout. Někdo mi posílal včera i to, že teda omlilo v těch Karlových Varech, nebo kde to bylo přímo v Sokolově. Sokolov, střední škola, 20 dětí bylo tedy postiženo, několik jich bylo odvezeno z nemocnic v Karlovarském kraji, takže takhle se to má. Ano, děkuji, 24. června smutné výročí vyhlazení ležáků. A ten někdo prohodil teda ten datum, a že ve stejný den, který byla smetena na ty obce na Hodonínsku, že ono tím tornádem, ale také to stebno na Žatecku. Takže takhle se to má. No, končíme. Nehodlám tady ponocovat. Jarda určitě má nachystány ty své věcičky, takže já vám pustím jenom pana Pěkina na závěr, ty jeho znalosti. A děkuji za pozornost, mějte se krásně. Dobrou noc, zůstaňte s námi a budu to hned svaknout, ať to je možno dát ti do archivu a šířit ti tak, abyste to mohli ještě jenom naposlechnout. Případně máte odkazy v kalendáři, můžete se tam proklikat přímo k videu, můžete se tam proklikat přímo k textové podobě, i když byste ji chtěli, tak já už ji tady mám upravenou, že je tam zkrátka vždy ode mě už zvýrazněná citace, zvýrazněno a rozlišeno, kdo co říká, jestli moderátor nebo pan Pěkin, protože jinak bych to ani nedal do vysílání. Takže takhle se to má. Takhle to je. Ano, Ivo i mi psal, volám a tutá to, že máš obsazeno. No, slyšeli jsme, viděli jsme, nic s tím nenadělám, Ivo. Takže takhle to je. No. Tak mi poraďte, jestli teda Vodafone, týde byla, anebo jestli zkusit originální oficiální outučko, nebo já nevím. Nevím, potřebuju i něco, co má i za hranicemi, hlavně tedy v Německu, dobrý signál. Tak i s tímhle, tak jestli někdo můžete, napište mi na studio.karaň@gmail.com, případně na studio.karaň_svcs, na Skype, jestli vy o tom osobně něco víte, rozumíte té komunikační a mobilní technologii, těm přenosům a tak dále, na co si dát pozor, protože víte, že už několikrát tady bylo, že se vůbec nemohl nikdo dovolat, půl hodiny se tady nikdo nemohl dovolat do pořadu z VK. Je divné, že když je Aliance, je když, i divné, když je Simonka, tak a nebo i pan Tichý, tak lidé volají a dovolají se. Vidíme, že to vždycky jenom u mě a jenom u VKčka. Tak, dřív jsem si z toho dělal hlavu, velice mě to trápilo, až jsem chtěl Vítkovi říct, že se můžu na ty pátky vyflajznout, ale na druhou stranu, zkrátka, když nikdo jiný nemůže, tak to vezmu. Když Helenka za mě vezme Alianci národních sil, abyste o ní večer tak nepřišli, v případě, že mám odpolední nebo noční směnu. Tak takhle to zase je, musíme si vypomáhat a zase děláme to jinak a jiné. Tak jestli Pavlik má zájem a má dobrý telefon, má dobrýho operátora, má dobrý počítač, nech se spojí s Pavlem Hlávkou a může zprostředkovávat technicky ty pátky z VK. On od sebe doma, nebo ze svojí kanceláře, nebo ze svojeho sklepa, nebo ze svojí garáže, a může mi ukázat, že to udělá líp, a já se jenom rád přesvědčím, že ta chyba je v mém poskytovateli, mobilních sítí nebo služeb, anebo v mém telefonu, anebo čistě v mé osobě. No, asi tak. Tak, Jarda neodepisuje, ale posčítám, že noční průhlády a meta je. Já jsem se ještě upravil ten text, takže kdybyste ho opravdu někdo chtěl, je tady. Protože čistý, holý text, tak jak je dáván do těch titulků pod videí, tak ho máte ke stažení na ulož.to. Ale říkám, já už to mám rozděleno, tak aby to nejde mě to poslat na Aeronet. Jano, já s tím taky nic neudělám. Na Aeronet jsem já, na jejich stránkách jsem byl asi dvakrát v životě a už vůbec nevím, jestli tam mají, VK říkal nějaký kontaktní formulář, tak jim to tam dejte. To znamená, že tam bude asi nějaký krátký text, kolonka, vaše jméno nebo e-mail, pod kterým to posíláte, další kolonka a pak tam obecně bývá nějaký ten vzkaz. No, takže asi to video tam nepošlete, nevím. Nebo jestli tam má nějaký redakční e-mail. Opravdu nevím, jak to funguje na Aeronetu. Nevím. Těch videí je spousta a doporučím vám. Já vám tam dám i dneska, pokud to tady ještě někde stáhnu. On mi to tady včera někdo posílal. Moravskoslezský kraj. Já vám tam dám tedy, kdo ovládá Moravskoslezský kraj teď pod pana Pěkina. Ty studenty ne, ale budete tam mít. Kdo mi to posílal? O tom letadla práškování Morava, ale někdo mi posílal to video. Doufám, že jsem ho nesmazal. Tak, video, klimatický útok. Jo, Julek mi to vlastně, takže já to tady chudáci Moravané, ne, to není ono. No nic, dámy a pánové, já to dohledám a picnu to tam všechno, ale nejdřív to musím zkouknout, stáhnout a picnu vám to do archivu a pak tam budu ještě doplňovat informace. Tak, mějte se krásně, přeji dobrou noc a ještě jednou znalosti pana Pěkina. Od pana Pěkina, ne jeho.
Znalosti znamenají moc a je třeba, aby tuto moc převzal lid. Když tedy každý v míře svého pochopení pracuje pro sebe a své zájmy a v míře svého nepochopení pracuje pro toho, kdo ví a chápe více. Proto každý člověk musí rozšiřovat míru svého vědění, tedy znát a chápat více. No a proto je nezbytné vědět, jak se společnost řídí. A tedy takové znalosti existují pouze v jednom zdroji, v dostatečně všeobecné teorii řízení a koncepci sociální bezpečnosti. Studujte tedy tlusté práce a tlusté knihy vnitřního prediktoru Sovětského svazu a buďte tedy samostatní v chápání politiky i v chápání okolního světa. Buďte samostatní při realizaci vlastních zájmů ve svém životě.